jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni. Australia autorizon fillimin e masave urgjente në mbrojtje nga koronavirusi. Në Sydney, mijëra vetë pritet të dalin në paradën Mardi Gras. Dhe sport A-League derbi Sydney përfundon me fitoren e Wanderers kundër Sydney FC 1-0. Fillojmë edicionin. Australianëve u është thënë të heqin maskat e fytyrës dhe në vend të kësaj të lajnë duart më rregullisht. Kjo vjen pasi autoritetet shëndetësore autorizuan fillimin e masave urgjente në mbrojtje kundër koronavirusit. Në fillim të kësaj jave, kryeministri Scott Morrison njoftoi listën e planit në pritje të deklarimit të një pandemie globale. Si pjesë e planit, qeveria federale do të mbështesë furnizimin me ilaçe dhe nevojat e tjera, si dhe do të nisë me iniciativën në përgatitje për çdo infektim të mundshëm në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit, në spitale dhe vende tjera. Shtetet dhe territoret do të përkujdesen për spitalet dhe klinikat për frymarrje në vendet ku ato veprojnë. Dr. Jeremy McAnnunciation nga New South Wales Health thot se autoritetet janë të përgatitura mirë në rast të ndonjë epidemie me koronavirus.
We've been preparing and exercising for widespread infectious diseases for many years.
Tashmë ne jemi përgatitur në rast të ndonjë shfaqje të smundjeve infektive. Ne kemi provojme SARS me gripin pandemik të 2009-s. Ne kemi marrë masa në sistemin e shëndetit publik në të gjithë Australinë. Kemi një sistem të fortë shëndetësor. Prandaj është e rëndësishme që ne si komunitet të punojmë së bashku për të siguruar që ne jemi duke bërë gjithçka që mund të bëjmë për të minimizuar transmetimin dhe të përgatitemi për infeksion nëse këto ndodhin në Australi.
Infections should they occur in Australia.
Ndërkohë që Queensland Health thotë se rreziku i kalimit të koronavirusit nga një person në tjetrin mbetet i ulët. Deklarata vjen pasi u konfirmuan edhe dy raste të COVID-19 në këtë shtet, duke quar numrin e të infektuarve në Australi në 25. Një grua 63 vjeçare që është rikthyer së fundmi nga Irani është në izolim në Spitalin Universitar Gold Coast në Queensland. Ndërsa një grua 79 vjeçare nga Australia Perëndimore ka dalë me rezultat pozitiv pasi si u evakua nga anija e lundrimit Diamond Princess në Japoni. Shefja në Ministrinë e Shëndetit në Queensland, Dr. Janet Young, thotë se veprimi shpejt një gruaje 63 vjeçare për të alarmuar autoriteteve ka minimizuar rrezikun e përhapjes së virusit.
As this lady had minimal symptoms and came forward so quickly, the risk is incredibly low.
Meqense kjo zonë kishte simptoma minimale dhe u paraqit kaq shpejt, ka bërë që rreziku të jetë jashtëzakonisht i ulët për shkak të veprimit të saj. Ajo duhet të lavdërohet dhe unë do të kërkoja nga këdo në Queensland, të cilët u kthyen nga jashtë në 14 ditët e fundit dhe që zhvillojnë ndonjë simptom, që ata të lajmërohen pranë autoriteteve shëndetësore për të kërkuar këshillë. Më njëherë, thot shefja Ministrisë së Shëndetit. Kurse autoritetet e Hong Kongut thonë se ata kanë vënë në karantinë një qen, i cili është përgdhelur nga një pacient me koronavirus. Mostrat e testit në qen u testuan dhe donin me rezultat pozitiv për koronavirus. Autoritetet në Hong Kong shtuan se ata ende nuk kishin prova se virusi mund të transmetohet tek kafshët shtëpiake. Për qenin thuhet se nuk kishte asnjë simptom. Departamenti Bujqësisë, Peshkimit dhe Konzervimit në Hong Kong tha se do të kryente testimet e mbëtejshme për të konfirmuar nëse qeni ishte infektuar me virus nga njeriu ose nëse mostrat ishin rezultati i ndotjes së mjedisit. Dr. Maria Van Kerkhove nga Programi i Emergjencave Shëndetësore Botërore tha se rasti është duke u monitoruar nga afër.
We're working with authorities in Hong Kong and scientists in Hong Kong who are testing these animals.
Ne jemi duke punuar me autoritetet në Hong Kong dhe shkencëtarët, të cilët janë duke testuar këto kafshë, për të kuptuar se ku ose nëse qeni ishte infektuar në të vërtetë, ose nëse qeni e kapi virusin nga një sipërfaqe e kontaminuar. Kështu ne jemi duke punuar me autoritetet për të kuptuar se çfarë testimi të mëtejshëm ata janë duke bërë dhe se si ata do të kujdesen për këto ka vështot Maria Van Kerkhove nga programi emergjencave shëndetësore botërore. Vjo e mename tjera, antarët e bashkimit Europian dhe të këshillit të sigurimit të kombëve të bashkuara, thonë se për shkazimi ushtarak në provincën Idlib të Siris duhet të ndalet me njëherë. Në sulmin më dekeprues të pësuar nga ushtria e Turqis në gati 30 vjet, 33 ushtar turq u vran nga trupat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia. Ambasadori estonez Sven Jurgensen thotë se Estonia, Belgjika, Franca, Gjermania janë të bashkuar në pozicionin e tyre për nevojën për një armpushim të menjëhershëm.
These attacks further show that the Syrian regime, assisted and politically backed by Russia,
Këto sulme tregojnë më tej se regjimi sirian i ndihmuar dhe mbështetur politikisht nga Rusia vazhdon strategjinë e saj ushtarake me çdo kusht duke ignoruar pasojat e veprimeve të saj kundër civilëve. Ne kërkojmë një fund të fushatës ushtarake siriane të mbështetur nga Rusia dhe qëndrojmë plotësisht mbrapa thirrjeve të bëra nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për një pushim të menjëhershëm. Ne i bëm thirrje regjimit sirian si dhe Rusisë që të respektojnë plotësisht ligjin ndërkombëtar humanitar për të siguruar arritjen e armpushimit në veriperendim të Siris. Pasi një zyrtar turk deklaroi se kufit e Turqis ishin hapur, refugjatët dhe migrantët nga Siria dhe Afganistani janë drejtuar për në kufirin grek për mes tokës dhe detit. Kjo vjen si përgjigje ndaj sulmit dekeprues kundër ushtarëve turq nga trupat e qeverisë siriane të mbështetur nga Rusia. Fqinjët e Turqis, Greqia dhe Bullgaria forcuan me njerë kufit e tyre duke u mbështetur në një marveshje që ndali krizin e migracionit 2015-2016, kur më shumë se 1 milion njerës kaluan me këmbë në Evropë. Zyrtarët grek të policisë thonë se rreth 1200 njerëz u mblodhën në anën turke të kufirit në veriperëndim të rajonit Evros, të premten vonë dhe janë përpjekur të depërtojnë nëpër portat e mbyllura disa herë. Ky migrant afgan thotë se është duke kërkuar strehim.
We came from land. You know, we had a tent, we tried different types and different way, but unfortunately...
Ne kemi marrë rrugë toksore, jemi përpjekur disa herë të kalojmë në Evropë, por pa sukses deri tani. Ishim të ngujuar në pyll për 4 ditë dhe sonë të mendosëm që të gjithë të nisim i këmbë drejt kufirit. Ne u përpoqëm të thrisnim kombet e bashkura ose organizatat e tjera për ndim kur ishim të ngujuar në pyll, por fatkecisht celularët ta nuk ishin të karikuar, thot ky refugjat. Sonte Oxford Street në qendër të Sydneyt do të shkëlqej me drita për paradën vjetore të komunitetit LGBTI+, parada cila pritet të tërheqë mira vete. Carol Muller thotë se Mardi Gras do të japë personave transgjinor komunitetit cilës ajo i takon mundësi të rishkruajnë historinë e tyre.
It's especially important for us because we really feel like we want to step into the spotlight. We don't want to be in the background.
Është diçka veçantë sepse ne me të vërtetën jemi sikur ne duam të jemi në qendër të vëmendjes. Ne nuk duam të jemi më në sfond. Ne besojmë se jemi po aq pjesë e kësaj si të gjithë të tjerët. Pra, njohim që marrim. Ne nuk jemi i vetmi grup transgjinor që po marshon në këtë paradë. Ka mjaft prej nesh, kështu që ju do të shihni mjaft njerëz të ndryshëm trans dhe gjinor. SBS sonte do të transmetoj ngjarjen drejt për drejt në televizion. Tregu valutor, kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Java nuk ishte në anën tonë, kemi një rënje të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 72 lekë shqiptare, 59 cent euro, 65 cent dollar amerikan dhe 36.6 denar maqedonas. Sport A-League, futbol, trajneri Sydney Wanderers, Jean-Paul ka falendëruar ekipin e tij për fitoren kundër Sydney FC. Ai thotë se ky është kulminacioni i një plani afërgjatë. Kapiteni i Wanderers, Mitch Duke, shënoi golin e vetëm në ndeshje me një goditje me kokë. Trajneri Jean-Paul thotë se përgatitja e futbolistëve ishte e rëndësishme.
Yeah, because we don't fear anyone. So it's about you know being comfortable with
po,
each other.
Po, sepse ne nuk kemi frikë nga askush, pra bëhet fjalë për të qenë të qetë me njëri tjetrin dhe të kuptojmë njëri tjetrin dhe sigurisht të zotrojmë topin në fush. Моте температурата се носи на кръщата Австралиана 1 на Сидни, на Тъм 26, на Мелбурн 4-23, на Бризбен 23-9, на Пърт 21-20, на Аделайд 3-20, на Камбера 3-20, на Хобарт 3-20, на Дарвин 26-32. Панесър бюро е прашал то температура на Дарвин 26-32, на Пърт 23-31, на Аделайд 4-20, на Хобарт 2-20, на Мелбурн 3-30, на Камбера 4-32, на Сидни 9-29, на Брисбен 9-30. Да прочитирате през джедра Балканика, да бъде на Оранга Шчиптара, са дошло на октова температура, Приштин минус 3 штат, Тиран минус 9, Шкуп минус 5, да Улчин 5-12. Дочет едиционен информатив.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.